Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună, domnilor și domnilor, știm că din cauza ploilor mai molcome sau mai violente, în această dimineață vă veți trezi un pic mai greu, dar vă promitem zori însoriți, cer care de-abia se înseninează și o zi de vară cum scrie la carte. Până și știrile sunt blânde, cetățeni, nu mai dormiți, dar treziți-vă în pace. Iar prima dovadă adusă în acest sens este chiar buletinul informativ redactat și prezentat în continuare de colegul meu, Petru Ionescu.
Președintele american George W. Bush, care a declarat la summitul G8 că este decis să folosească cât de mult timp va fi necesar pentru realizarea păcii între izraelieni și palestinieni, se va întâlni azi în Egipt cu o serie de lideri arabi, printre care președintele Egiptului Hosni Mubarak, regele Abdullah al Iordaniei și primul ministru palestinian Mahmoud Abbas. Secretarul de stat american Colin Powell, aflat și el în Egipt, consideră întâlnirea importantă sub aspectul clarificării susținerii arabe pentru planul american de pace în regiune denumit foaia de parcurs. Miercuri, președintele american se va întâlni în Iordania cu premierul israelian Ariel Sharon și cel palestinian Mahmoud Abbas. Vom reveni cu detalii în minutele următoare. Într-o declarație comună, liderii din țările G8, întruniți în Franța la Evian, cer Iranului și Coreei de Nord să-și retragă programele nucleare. Comunitatea mondială trebuie să facă uz de inspecții, să controleze exporturile și să ia orice alte măsuri necesare pentru a combate pericolul reprezentat de armele de distrugere în masă, se mai spune în declarație. Liderii principalilor state industrializate plus Rusia declară că sunt deciși să nu ignore implicațiile legate de proliferarea programului nuclear iranian, solicitând Coreei de Nord să renunțe definitiv la programul nuclear militar. În cadrul primei întâlniri după disensiunile asupra războiului din Irak, președinților Statelor Unite George W. Bush și Franței Jacques Chirac, aflați la summitul G8 al principalilor state industrializate de la Evian din Franța, Bush a declarat că în pofida disensiunilor Statelor Unite și Franța sunt în acord asupra viitorului Irakului, respectiv asigurarea libertății și prosperității acestei țări. Președintele francez a calificat întâlnirea cu omologul său american ca pozitivă și marcată de o convingere comună. Președinții Albaniei, Bosniei, Croației, Macedoniei și Serbiei și Muntenegrului, întruniți în Macedonia, au cerut Uniunii Europene ca la summitul acesteia din Grecia să stabilească un calendar pentru integrarea țărilor lor. Liderii celor 5 țări balcanice așteaptă un puternic mesaj politic din partea Bruselului, constând în angajarea Uniunii Europene în procesul de integrare a acestei regiuni. Generalul turc Hilmi Özkök acuză Uniunea Europeană că încurajează terorismul, deoarece nu include pe lista formațiunilor teroriste și fostul partid al muncitorilor din Kurdistan, denumit actualmente Congresul pentru Libertatea și Democrația Kurdistanului. Partidul muncitorilor din Kurdistan se află pe lista organizațiilor teroriste întocmite de Statele Unite ale Americii. Primul ministru român Adrian Năstase și șeful Serviciului de Informații Externe, Gheorghe Fulga, preconizează demilitarizarea acestui serviciu de informații și transformarea sa într-o structură având ca model organismele similare din spațiul euroatlantic. În cadrul ședinței de analiză a activității SIE, premierul Năstase a apreciat viteza de reacție a instituției în timpul conflictului din Irak. Premierul Năstase și șeful SIE, Gheorghe Fulga, au declarat că reforma serviciului, respectiv demilitarizarea acestuia, nu va însemna compromiterea poziției sociale de elită a instituției, inclusiv în ceea ce privește salarizarea. Liderul grupului PSD din Senat, Ion Solcanu, a declarat că este posibil ca Parlamentul de la București să fie convocat într-o sesiune extraordinară pentru dezbaterea proiectului de modificare a Constituției. Conducerea PSD consideră necesară această sesiune extraordinară pentru a finaliza dezbaterea proiectului de modificare a Constituției României până în 10 iulie. Conform celor declarate în cadrul unui interviu acordat Europei Libere de către purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Uniunii Europene, Diego de Oeda, Comisia Europeană consideră că Republica Moldova nu are șanse să adere la Uniune în următorii 10-15 ani, fapt pentru care această țară este cuprinsă într-o inițiativă de bună vecinitate cu Uniunea Extinsă. Autoritățile de la Chișinău speră ca Republica Moldova să poată semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană în 2007.
Maxima zilei urcă astăzi din nou la 30 de grade. Evident, indicele de umiditate sporicii de ziua ploioasă de ieri rămâne mare, astfel încât, după cum ne-am obișnuit de la o vreme încoace, vom muri din nou de cald. În unele zone va mai continua să plouă, în altele se va mai aduna ceva tensiune pentru noi furtuni, dar cel puțin 3 zile de acum înainte avem parte în majoritatea zonelor țării de vreme frumoasă și însorită, răcorită pe aici pe colo doar de ploi răzlețe. Doamnelor și domnilor, nici spionul român nu va mai fi ce a fost, a trecut vremea pixului și a cernelii simpatice. Ieri după amiază, premierul Adrian Năstase a participat la ședința de analiză a activității Serviciului de Informații Externe, o instituție care va trebui să se reformeze curând, ca urmare a aderării României la NATO. Va fi nevoie de ajustări legislative, de investiții și mai ales de noi mentalități, au afirmat atât premierul cât și directorul SIE, Gheorghe Fulga. Cu mai multe detalii, în continuare, Tania Radu.
Reforma Serviciului de Informații Externe ar putea însemna demilitarizarea, dar într-o asemenea eventualitate ar trebui evitată o demotivare a angajaților acestei instituții. A rezultat din cele spuse de primul ministru Adrian Năstase după ședința de la sediul SIE.
Apare nevoia de a discuta despre formula utilizată în cele mai multe dintre țări, formula unui serviciu de informații demilitarizat, care pe de altă parte nu ar trebui să dea sentimentul că SIE își pierde caracterul de structură de elită, statutul social deosebit. În plus, nu ar trebui să existe teama că prin aceste operațiuni s-ar ajunge cumva la o scădere a nivelului de salarizare a veniturilor pe care cei care lucrează în serviciu le-au în acest moment.
Activitatea recentă a SIE pe perioada conflictului din Irak a fost apreciată în mod deosebit de șeful executivului.
Am avut în acea perioadă, practic, de 2 ori pe zi evaluări care, combinate cu informațiile venind pe alte surse, ne-au dat posibilitatea să reacționăm corect.
Serviciul de Informații Externe va fi sprijinit de guvern în domeniul legiferării reformei, respectiv în formularea proiectelor legii de organizare și funcționare, a statutului, a unei legi a salarizării personalului și respectiv a unui act normativ privind pensionarea acestuia. Guvernul va mijloci de asemenea finanțarea unei investiții a Serviciului de Informații Externe. Gheorghe Fulga, directorul SIE.
Am preluat un proiect din anul 2000, l-am dezvoltat și cu sprijinul guvernului, prin acordarea unui credit, vom construi în curând un centru de informatică și comunicații în care să aibă loc o procesare rapidă, în termen real, a informațiilor pentru a optimiza relațiile dintre noi și celelalte instituții ale sistemului de siguranță din România, dintre noi și serviciile din spațiul euroatlantic.
Primul ministru a apreciat că prelucrarea de informații nu se mai poate face cu pixul și cu cerneala simpatică, fără să dea însă niciun fel de amănunte privind reorganizarea internă a instituției cerută de procesul aderării la Alianța Nord-Atlantică. Adrian Năstase.
Este nevoie de inteligență pentru a înțelege că în zona de intelligence, în zona de căutare de informații, bătălia se va da într-o zonă mai curând ezoterică, într-o zonă care, fără îndoială, este mai puțin specifică celor care înainte se dotau cu cerneală simpatică și care încercau să transmită informațiile prin Orient Express.
Primul ministru Adrian Năstase, după ședința de bilanț de la SIE. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Nevinovatele neînțelegeri ale legii anticorupție, cel puțin în rândul membrilor PSD, și-au găsit în fine rezolvarea. După cum ne spune în continuare colegul meu Andrei Manolescu,
liderii PSD au hotărât să înființeze o comisie de partid privitoare la legea anticorupție. Comisie ce va fi condusă de Octav Cosmâncă și despre care vicepreședintele Ion Solcanu spune că are scopul de a stabili, citez, indici de aplicare unitară a legii anticorupție, am încheiat citatul. Solcanu mai afirmă că această comisie are rolul de a evita anumite erori pe care membrii PSD le-ar putea face. Tot potrivit lui Solcanu, comisia va fi formată din juriști și are scopul de, citez, a-i feri pe anumiți membri ai partidului de interpretarea eronată a legii, am încheiat citatul. Un alt vicepreședinte PSD, Miron Mitrea, a declarat că această comisie nu se va ocupa cu verificarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, ci va fi o comisie politică, activitatea ei urmând să se refere la principiile legii și nu la persoane. Comisia ar urma, potrivit lui Mitrea, să sfătuiască guvernul cum să aplice legea anticorupție. O viziune așadar diferită față de cea a lui Ion Solcanu. Iată însă cum comentează această idee analistul politic Cristian Ghinea.
Nu pot avea o părere clară despre comisie, pentru că nu este clar ce fel de comisie va fi ducată. În câte înțeleg, declarațiile liderilor PSD sunt oarecum contradictorii. Dar în principiu, ideea unei comisii paralele, conduse politic, care să fie o sutră paralelă față de justiție, mi se pare o idee foarte proastă și cred că ar trebui descurajată. Cred că pentru a fi eficientă, politica anticorupție trebuie să se ridice deasupra oricăror bănuieli, iar printr-o asemenea comisie nu apare decât o altă sursă de suspiciuni, așa cum a fost, să ne amintim, acea celebră CNAICO de pe vremea coaliției, care a fost un eșec absolut, un eșec răsunător. Și nu văd care ar fi nici funcția, nici scopul și nici mijloacele unei asemenea comisii care nu ar face decât să timoreze o justiție românească care oricum este timidă prin firea ei.
Se vorbea de o consiliere juridică a membrilor PSD. Poate fi asta legată de felul cum să facă declarații, cum să se prezinte în anumite situații mai delicate?
Nu, să fim serioși, nu e nevoie de o comisie condusă la un nivel atât de înalt pentru a da consiliere juridică a membrilor PSD. Membrii PSD care sunt în acea situație de a intra în conflict cu legea nu au nevoie de susținerea partidului. Trebuie dați afară din partid. Să dai o consiliere juridică cred că deja este invers față de cum ar trebui să acționeze partidul.
Analistul politic Cristian Ghinea. Rămâne de urmărit cum va funcționa această comisie și în ce fel își va justifica necesitatea. Deocamdată însă nu au fost stabilite nici componența ei și nici măcar numărul persoanelor care vor face parte din ea, ci doar că șeful ei va fi, așa cum spuneam, actualul ministru al administrației publice, Octav Cozmâncă. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Doamnelor și domnilor, când veți ajunge în acest an la mare și vă dorim să ajungeți cât mai repede, veți constata ca și în anii trecuți că plaja a mai scăzut un pic și că faleza este din ce în ce mai aproape de ape. Din cauza eroziunii, țărmul românesc se retrage în medie cu o jumătate de metru pe an, foarte mult. Președinte de țară, ministere și specialiști au încercat în aceste zile să descopere cauzele, să înțeleagă efectele și mai ales să ia și măsuri în consecință. Teodora Vasiliu, bună dimineața! Tu te afli chiar la malul mării, la Constanța. Este chiar atât de gravă situația pe litoral?
Bună dimineața, Alina! Specialiștii prezenți aseară la Consfătuirea Națională Litoralul Românesc al Mării Negre în pericol nu au reușit să îndepărteze temerile că într-un timp mai scurt sau mai lung nu vom rămâne fără plaje dacă nu se iau măsuri urgente de redresare a situației. Un raport al Direcției de Ape Dobrogea Litoral arată clar faptul că marea înghite din țărm în zona cuprinsă între brațul Sulina și până la Periboina între 5 și 20 de metri pe an. În sectorul sudic, statisticile sunt pentru perioada 1981-1992 și arată că în dreptul taberei internaționale din Eforie, plaja s-a retras cu 40 de metri. În aceeași perioadă, partea nordică a plajei Neptun s-a retras cu 24 de metri, în timp ce la Venus Saturn s-au pierdut 36 de metri de plajă.
Teodora, care ar fi cauzele?
Cauza este una singură, intervenția umană în evoluția factorului natural. Barajele de pe Dunăre și afluenții acesteia, care împiedică vărsarea aluviunilor în mare, pentru ca apoi să fie aduse de curenții marini la țărm, lucrările de amenajare din delta și construcția porturilor Midia și Constanța. Extinderea acestuia din urmă a făcut ca în zona hotelurilor Steaua de Mare, Meduza și Delfinul din Eforie Nord, plaja să dispară aproape în totalitate. În partea de sud a litoralului, unde plaja s-a constituit prin erodarea naturală a falezei, problema nu este a plajei, ci a construcțiilor care s-au ridicat în apropierea acesteia și care riscă, din cauza proceselor naturale și firești de erodare, să se prăbușească. Ori, aici este vorba de intervenții care se pot duce de pe apa Sâmbetei sau se pot prăbuși precum castelele de nisip, pentru că autoritățile locale au dat avize pentru astfel de construcții, neținând cont de riscurile care există.
Pentru tot acest necaz, Teodora, s-au găsit și soluții. Ce ar fi de făcut?
Concluzia seminarului de aseară nu este de natură să dea mari speranțe. Însuși președintele Iliescu a afirmat că nu există soluții decât temporare, pentru o anumită perioadă de timp și trebuie să știm să ne adaptăm. Practic, ceea ce s-a distrus prin intervenția brutală asupra mediului nu poate fi redresat decât prin noi lucrări de amenajare, care însă sunt extrem de costisitoare. Un exemplu de salvare a plajei este în zona hotelului Park din Mamaia, care prin 1982 dispăruse aproape în totalitate. Aici s-a pompat nisip din lacul Șurbiol și s-au construit o serie de diguri în larg, iar plaja a fost recuperată din mare. Există proiecte pentru tot litoralul, însă specialiștii au atras atenția că, în continuare, se intervine negativ în factorul de mediu. Este vorba de distrugerea perdelelor de protecție, a spațiilor verzi, de construcții care se ridică în continuare pe plaje sau pe faleze. Și lacul Techirghiol este amenințat de acumulările de apă dulce. Lucrările care se fac aici necesită alocarea suplimentară a încă 50 de miliarde de lei, dacă vrem ca acest lac să-și păstreze calitățile și în viitorii ani.
Teodora, la final s-au mai făcut și alte declarații ieri seara?
Jurnaliștii l-au așteptat până aproape de orele 21 pe președintele Iliescu pentru declarații de presă. Acestea nu au mai avut însă loc. În schimb, am reușit să-l întrebăm pe ministrul turismului dacă nu îi se pare o stranie coincidență replantarea ieri în Mamaia a celebrilor palmieri. Versiunea oficială este că exoticii arbuști și-au revenit după miraculosul tratament la care au fost supuși, astfel încât în această vară vor putea fi din nou văzuți în întreaga lor splendoare. Agaton și Mazăre nu s-au înțeles însă asupra numărului de palmieri care și-au dat obștescul sfârșit. Astfel, dacă ministrul turismului spune că au murit doar 20, primarul Constanței afirmă că pierderile sunt de 30%, deci vreo 50 de palmieri. Cum necum, ieri palmierii au fost reinstalați în Mamaia, însă au fost puși în pământ cu tot cu ghivece. Astăzi, când președintele va face un tur de litoral pentru a vedea o parte din baza turistică, va avea prilejul să vadă palmierii vii și nevătămați după tratamentul care le-a asigurat o tinerețe fără bătrânețe. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 17 minute în acest moment. Am promis vești optimiste în această dimineață, iar promisiunea noastră pare să se întindă cel puțin de acum înainte și spre Orientul Mijlociu, unde încep să existe reale speranțe de pace. Cu mai multe detalii din capitala Statelor Unite, colegul meu Valeriu Sera.
La acest început de săptămână, președintele Bush încearcă să impulsioneze personal procesul diplomatic din Orientul Mijlociu, participând, începând de astăzi, la întâlniri la cel mai înalt nivel în zonă. Un proces care, apreciază observatori politici, poate eșua și de această dată, așa cum s-a întâmplat și în trecut, din cauza violenței sau unor diferențe de formulare semnificative pentru părțile direct implicate. Părăsind cu o zi mai devreme summitul G8 din Franța, domnul Bush s-a angajat să investească cât timp va fi necesar pentru realizarea păcii între israelieni și palestinieni, cu obiectivul ca aceștia să conviețuiască în pace. Astăzi, președintele Bush se va întreține cu 5 lideri arabi în localitatea Sharm el-Sheikh din Egipt, în încercarea de a obține sprijin pentru planul de pace. Dar aceste convorbiri vor fi doar preludiul celui mai important eveniment diplomatic programat mâine, când președintele Bush urmează să se întâlnească cu premierul israelian și palestinian Ariel Sharon și respectiv Mahmoud Abbas, într-un moment care va semnifica lansarea oficială a planului de pace, ce ar urma să pună capăt violențelor din zonă, care durează de acum de 32 de luni. Șeful executivului american a spus că știe foarte bine că a încheia ciclul violenței nu va fi simplu și va lua timp. Dar, a continuat președintele, citez, cred că vom realiza ceva progrese, știu că facem progrese. Dar acest proces nu va fi simplu pentru că de ambele părți se manifestă o oarecare rezistență, apreciază observatori politici. Presa israeliană relatează că serviciile de securitate sunt îngrijorate că extremiști evrei ar putea încerca să-l asasineze pe premierul Sharon pentru că a acceptat planul de pace. Deși nu au fost formulate, se pare, amenințări specifice, este cunoscut că elemente de extremă dreaptă au fost înfuriate că Ariel Sharon este de acord să renunțe la anumite așezări evreiești din Cisjordania, un element cheie al planului de pace. Premierul este de asemenea confruntat cu critici aspre din partea unui partener de coaliție, Partidul Național Religios, care reprezintă pe locuitorii din așezări respective și care a anunțat că, dacă primul ministru dă curs planului de pace, se va retrage din coaliție. Săptămâna trecută, premierul Sharon și-a luat prin surprindere susținătorii referindu-se la prezența israeliană în Cisjordania ca un act de ocupație, terminologie utilizată până atunci doar de palestinieni și critici de stânga ai premierului. În conformitate cu declarațiile unei persoane oficiale israeliene, domnul Sharon ar fi comunicat cabinetului că dorește să facă o declarație prin care să se angajeze să desfințeze acele așezări a căror creare ar fi nesocotit legislația israeliană. O astfel de declarație a reprezentat o modificare radicală de poziție pentru Sharon, care într-o vreme îndemnase israelieni să formeze astfel de așezări. Cu tot acesta, consilierul domnului Sharon, Zelman Cheval, a declarat că țara sa nu consideră toate așezările ca fiind ilegale și le va desfința doar pe acelea care nu sunt esențiale pentru securitatea statului. Tot la summitul cu domnul Bush, se anticipează că premierul Abbas va recunoaște dreptul la existența statului Israel, dar oficialități israeliene doresc ca declarația palestiniană să prevadă recunoașterea dreptului statului israelien de a exista ca stat evreiesc. Persoane din cercul negociatorilor au recunoscut în ultimele 24 de ore că o astfel de formulare va fi greu de inclus la această dată. Motivul? Oficialități israeliene cred că dacă palestinienii acceptă să formuleze declarația în varianta care vorbește despre un stat evreiesc, le va fi ulterior mult mai dificil să ceară revenirea refugiaților care au părăsit regiunea în 1948, odată cu crearea statului Israel. Premierul Abbas sprijină dreptul la existența statului Israel, dar respinge formularea solicitată de cealaltă parte. Adresându-se reporterilor la Roma, secretarul de stat Colin Powell a spus că negociatorii americani care participă la elaborarea documentelor finale ale summitului sunt încurajați de ceea ce s-a realizat până acum. Sperăm ca declarațiile pozitive să fie formulate, a spus domnul Powell, adăugând, dar știți foarte bine că aceste texte sunt redactate până în ultimul moment, pe măsură ce părțile își expun pozițiile una față de cealaltă.
Pare oarecum anacronic, dar la început de secol 21, în plină societate tehnologică din ce în ce mai avansată, egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul rămâne un subiect fierbinte și uneori controversat. Un exemplu în acest sens ne prezintă în continuare din Republica Moldova colega mea Ilona Spătaru.
Mătușa Maria este din satul Malovata Nouă, localitate ce se află la o distanță de 53 de kilometri de Chișinău. Ea are 80 de ani, iar de 20 de ani trăiește de una singură, fără soț. Cei 6 copii ai săi vin din ce în ce mai rar să o vadă. Mătușa Maria nu știe nimic despre drepturile femeii, dar crede că femeia trebuie să respecte întocmai legile lui Dumnezeu, să nască și să aibă grijă de copii, să-și iubească și să-și asculte soțul, să gătească, să spele și să facă multe alte lucruri. Mătușa afirmă că bărbaților le este mult mai ușor să treacă prin viață. Ea spune că și-a dorit de mai multe ori să fie bărbat, pentru că s-ar fi isprăvit mai bine în toate.
De tine, cum n-am vrut? De tine, fă lucru bărbatului, tai de focură, fă și eu, bă, nică nu fă. Treacă la crămâi și pas, nică. Pe împrejurul că se îmblă, unde ceară, pui mă încete, că era la tot, între altă lupat. Mă doar într-o coastă, de că nu, mă învârtesc. Încearit, rupăt, surdă, șchioară, copii o grămadă și ne-am bătut capăt. Dar mă împădat tot, totuși n-am amuzat singură.
Vecina mătușii Maria, doamna Ileana, de 56 de ani, este angajată la primăria din localitate și consideră că egalitatea dintre femei și bărbați este un moft al societății moderne, pentru că, spune ea, această egalitate oricum nu poate fi aplicată în practică.
Zic la lucruri că trebuie, eu mă că acasă trebuie să fac mâncare, spăl, trebuie ordine să faci și. Ești obosit, vrei, nu vrei, dar trebuie să faci. Pur și simplu, femeia e datoare, e așa, e dat ca e. Și, cum, vii la lucru cum, mai este pe picioare, sobă și ai să stai și ai să aștept cine să facă. Pentru familie, și vă tot, eu așa cred, eu știu cum alții cred.
La Malovata Nouă și fetițele de grădiniță sunt convinse că bărbații și femeile trebuie tratați în mod diferit. La poarta unei case, sub un copac de nuc, le-am întâlnit pe Svetlana și Versavia. Iată ce ne-au spus ele.
Cum credeți voi? O fetiță și un băiețel. Ei sunt egali? Sau fetița e altfel decât băiețelul?
Și altfel.
Dar cum este fetița?
Fetița e o fată exemplară, dar băiețelul este dextrat, mai altfel. Este mai rău. și gata.
Dar tu ce crezi? Cum este băiețelul și cum este fetița?
Fetița este mai cu minte, dar băiețelul o leacă mai rău.
Dar fetița este puternică?
Fetița? Nu.
Nu e puternică, dar trebuie să fie puternică.
Da. Poți ridica pietre, poți ridica copaci.
Dar de ce crezi că nu e puternică?
Nu știu.
Ce cred însă bărbații din Malovata Nouă despre drepturile femeii și egalitatea genurilor? Moș Ion, un țăran de 76 de ani, le-ar da femeilor cât mai multe drepturi, pentru că, spune el, doar de femei depinde bunăstarea bărbaților.
Cum trebuie să fie o femeie?
Cum poate să fie? Frumoasă, să împaci cu bărbatul dacă are bărbat, să asculte unul pe altul, să iubească, să răgostească, să... Cum poate altfel?
Ce înțelegeți dumneavoastră prin drepturile femeii? Iată, acum vorbesc peste tot că femeia trebuie să aibă aceleași drepturi ca bărbatul. Ce înțelegeți dumneavoastră?
Să aibă deosebire. Uh-huh. Cum bărbat, așa să femeile. Pentru că e toată nedejdea la femeie, n-a ca ta femeie de bărbat, înseamnă că bărbatul ăsta, cum? Asta strice, cum să spune.
Dar da. Considerați că e bine, așa, ca femeia să fie egală cu bărbatul.
E tare bine. Uh-huh. Femeia poate fi încă mai ceva decât bărbatul. Nu sunt egale toate încă, până când.
Și Vasile, de 34 de ani, consideră că femeile trebuie să aibă aceleași drepturi ca și bărbații. El afirmă însă că majoritatea bărbaților din sat sunt de altă părere.
Eu i-aș permite tot. Dar în sat îmi pare că nu sunt chiar eu în seamă regulile astea.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Dacă vom crede vreo clipă că situația este valabilă numai la Malovata Nouă, trebuie să ne uităm puțin în propria ogradă și vom vedea că toți suntem egali, dar unii sunt mai egali decât alții. La final de emisiune și început de zi, un nou fapt divers propus și astăzi de Neculai Constantin Munteanu.
Foamea de vedete a românilor ține mintea consumatorilor de televiziune trează. Ei mănâncă vipuri la micul dejun, la prânz și seara. Ziarele sunt pline cu chipurile vedetelor. Nu se mai miră nimeni când se află că unele biserici au făcut loc în rai lui George Bush, iar pe Osama Bin Laden l-au trimis în iad. Cătălin Ihalache locuiește în comuna Milcov, satul Prooroci, nume predestinat pentru un om care și-a transformat casa în sanctuar. Pe ziduri însă nu a pictat chipurile sfinților, nici caznele prin care trec necredincioșii pe drumul spre iad. Cătălin a preferat să picteze, nu fără oarecare talent, portretele mucenicilor din televiziune. El spune că a ales tot ce mai frumos pentru a-și transforma casa într-un templu al iubirii. Aici, pe zidul dinspre apus, a așezat chipul feciorelnic al prezentatoarei de la emisiunea Iartă-mă. Dincolo, mai spre sud, a zugrăvit pe mortar surâsul cerului care este sufletul emisiunii Surprize, Surprize. Între acestea, portretul imberb al prezentatorului emisiunii Ploaia de Stele. Și lângă toate acestea, imaginea în mărime supranaturală a bustului și picioarelor unei vedete de la MTV, muza adolescenților. Cătălin nu vrea să se oprească aici. El a început să picteze o friză cu amoraș și undeva pe un perete central vrea să-l portretizeze pe cel care este cupidonul catodic al multor iubiri sfărâmate, pe realizatorul emisiunii Din Dragoste. Ar mai vrea, desigur, să cuprindă pe un perete circa 50 de personaje principale ale telenovelelor urmărite cu sufletul la gură de 5 ani de când a fost trimis în șomaj și se ocupă cu pictura murală. Un alt zid ar vrea să-l dedice unei ideale formații de fotbal cu Sfântul Gheorghe Hagi în prim plan, omorând cu stulița balaurul Federației Române de Fotbal. Calul pe care stă Hagi ar putea fi Marcel, un nume nou aruncat pe piață de Academia Vedetelor din Iași. Marcel este în același timp cal și om de teatru. El a fost distribuit pe scena națională Eșan într-o coană chiriță de Alexandrii. A fost distribuit în urma unui concurs din care a ieșit învingător fără drept de apel. Meritul lui principal a fost că nu a murdărit niciodată locul de muncă. Mai mult, Marcel ar trebui să ceară dezlegare de la incompatibilități pentru că mai are un job la primăria Iașului. el este cel care, după săvârșirea sfintei taine birocratice a căsătoriei civile, îi duce pe cei doi însurăței cu trăsurica pe calea regală a lunii de miere. Este inteligent și ar putea povesti multe, însă nu are voie să necheze. Ar fi amendat pentru tulburarea liniștii publice și ar fi dat afară de la teatru. Chiar să se întoarcă pe tarlaua fostului stăpân, chiar că nu mai are chef.
De mult mă gândeam să mi agăț portretul în studio. Am să mai aștept însă puțin. De dumneavoastră aveți ceva de spus? Nimic mai simplu. www.europalibera.org vă stă la dispoziție. Iar noi de-abia așteptăm să vă ascultăm și să vă citim.